ήρκε του πνευματικού σπανατοτούσα, ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκε.
Manatanera ba tukulasi tukuvavi makasita kanopiano misafidi ni unzapion Radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Mandava mvuli siya piviluman tatsa ni bipkel panimba vuli tatuatu filtarena nuizando tatsa manlona izan. Irkiraya fa na miadiam zanmu nuweta mpapa bio nara na ivarson bazila mtikia awanatani fandara na izao. Awamzana pa andara na voluani nuanara atikia ni mumba izai. Ao amin'ny zanapahandarana farokosa no iresahana ny vokatry ny fitenana fotiny nataony tao amin'ny fitantanana kapobe amin'ny fiompiana tany amin'ny faritra atsimo nosiny nanentana ireo tompona andraiky mpanjakana samihafa sy mipiompy momba ilay tetikasa fametahana kavinomby elektronika manasanao ary anaraka ny fandaharana. Papa Bio na ingiarana ivarison Basile indray no vahintsika izao takariva izao. Irika iray momba ny ady atao amin'ny bibikely mpandavavoly no arosony amintsika eto. Fanamboarana fanafody biolojika mamono bibikely amin'ny alalan'ny mangahazo. Efa nolesahany tetiany moa izy ity fa noho ny fangatahampiaino maro de maro de miverina eto indray Papa Bio anazava ny tsara ho fantatra momba izay. Papa Bio, nanao fikaroana momba ny ady atao amin'ny bibikely mpanimba voly ny fikambanana lanja miakatra maro ireo tantsahaliana amin'izy tia ahoana ny fomba fanamboarana sy ny fampiasana azy io.
Eny tompoko, ny tenako izay miresaka aminao eto de anisan'ny ny ainan' izany famotehan'ny bibikely ary mahafantatra ny anisan'ny bibikely mampijaly ny tantsaha de le lolo fotsikely any amin'ny voatabi any amin'ny tsaramaso ny rehetra mamboly voanatsindrana atao an-tokotaniko dia tonga ireo lolo fotsikely ireo de rehefa kitihana ohatran' izao le tao amin'ny atoandro de mijofo ohatra ny lafarinina de nandalo mpikambanao aminay de hoe papa vita ny fiainan'ireo voanatsindranao ireo fa tsy mamela mahazo io lolo fotsikely io ay ve o a ny ange hoa avelako aloha betsaka eo mantsy no ahalalana hoe tsara ilay fanafody vitanao fa raha mbola rainao roa ny tonga eo de vonoinao dia tsy hita ny tena herina fa tretenao izy androany de miataka kely de afaka ny roa andro telo andro izy miverina rehefa zay zany noho izy de papa bio zany moa tsy mampiasa produit chimika zay nanao fambolena mangahazo de nitaraina ny tantsaha hoe atahoana papa fa tsy hita zay anaovana an'le mangahazo adina ny ray folo de efa ho any am'zatoko alao atao inona mangahazo zatoko alao ny tena hoe avodiny anakiray sokirondray aloha de iny entina mbola tsy lanilaniana de teo ny nanomboka nitereny zava-misy zany zay noho ny fangatahany tantsaha hoe mba jereo fanodinana ny mangahazo izahay zavatra hita nefa o mangahazo dia rehefa mihinana mangahazo sika de mamaivay ny ambava fo midika misy pozinao ao anatin'ny mangahazo de misy an'le antsoina hoe sianura pozina mahery vaika be izy io de nijerena indray a hoe iza ny mangahazo tena be an'izy io de misy mangahazo fantatry ny tantsaha rehetra misy miteny azy hoe clémoline misy miteny azy moline misy miteny azy hoe mangahazo nivakina io mangahazo io na ny voalavo ara tsy tia azy de hoe tia raha ny voalavo tsy tia azy ndao alaina mipozina amin'io inona ny natao fa ny mangahazo rehetra tompoko de mety fa na mamotro inona raha ny mangahazonareo de tsy akoho le odiny mavokely iny fa mangidy foana amin'iny tena misy an'le poziny ahoana ny fikarakarana an'lay famonoana bibikely avy amin'ny mangahazo voalohany a mangahazo voanadina mbola tsy mahazaza mbola tsisy an'le mamaritra maintimainty iny ny nofony iny no alaina de kikisana ohatra ny manao mangahazo maina aloha esorina le odiny ivelany indrindra iny no miala rehefa av eo de sasana le mangahazo voakiky iny mba adio satria mijanona treo satria raha voasasainao ndreo rehefa av eo efa misy lasa le pozina nefa no ale ilaina be deaibe de voasana am'izay ohatrany hoe ahandro mangahazo tsika de atokana le odiny mavokely fa le novony nofony fotsifotsy indray totona azo atao mitoto azy am'ny laona fa ataovy madio ny fanoto sy ny laona Azo atao ny toto azy amin'ny masinina fitotokena hodina. Avereny indroa mba hopotika tsara mba hivoaka daholo ilay pozina rehetra ao anatiny. Ho an'izareo manana fitaovana raitra moa dia afaka mampiasa mixeur izy na masinina hafa anapotehana azy. Rehefa vita izay dia mahazo toto mangahazo ianao. Ka raha mahazo toto mangahazo eo amin'ny 2 kilao eo ianao dia farafahakeliny rano 6 litra no alainao. Dia arotsaka ao anatin'ilay rano lay toto mangahazo iny. Dia kosokoseho ao anaty rano izany hoe ataonao izay ivoahan'ilay pozina any anatin'ilay toto mangahazo. Rehefa vita izay dia maka terigalina manify ianao. Dia maka soa anankiray dia alay vao mizinga lay manga le toto mangahazo miaraka amin'ilay rano dia ataovy eo dia fiazo ataovy izay ivoahan'ilay rano rehetra ao anatiny. Dia atokan'ilay faika mangahazo. De mandalo daholo zany le rano sy le toto mangahazo ny fiazana. De mahazo zavatra roa ianao aorinan'izay, mahazo ianao lay faikany le tavela tao anatin'ny lamba, de mahazo ianao lay ronono fotsy be plastika foana no ampiasaina. De le ronono fotsy be apetrao ery aka toerana eo mandritry ny adiny telo farafahakeliny. Fa le faikana mangahazo zavatra roa no azo atao aminy tompoko. Na le faikany iny tonga dia aparitaka ao dia aho maina. De rehefa maina dia totoana dia sivanina amin'ny sivana lafarinina dia mety na anaovanao mofo, na anaovanao biscuit, na anaovanao lakôly, na anaovanao charbon, dia mety ny tompoko. Iny moa izany no anatikambanana an'ilay vovoka charbon mba ho lasa mivaingana. Dia mety ny tompoko. Izay izany anankiray amin'iny faikany iny. Azo atao koa nefa iny faikany iny somary asiana siramamy kely satria rehefa lasan'le rano daholo le tsirony de lasa diso matsatso loatra de amerenana an'le tsirony de asiana siramamy kely tsy amamy azy a de avy eo andrahona atao masakevoka. De rehefa ataonao masakevoka zany hoe misy rano mangotraka ao ambany de le entina no miakatra manamasaka azy hain'ny olona tsara zany hoe masakevoka. De rehefa masaka iny toto mangahazo iny de mahasolo vary iny tompoko. Ana olona marary vavony ary afaka mihinana an'iny. Fa ny zavatra hita, tsy misy olona ka mahalany rosotro be amin'iny tompoko. Fa raha misivy ianao mihinana rosotro be amin'iny, amin'ny efatra hariva ianao vao mitady sakafo atoandro. De fa ataon'ny mpikambanao aminay fomba fiadiny iray moa izany, rehefa mampiasa olona izy dia amin'ny sivy omeny odiambavafo an'ilay mangahazo solombary, amin'izay loaka misy rehetra mety, na ronono ninoninona mety, fa tonga ny amin'iray amin'nyroa tsy mbola mahatsiaro sakafo ny mpiasa. Zavatra lehibe iny. Aza tokoa nefa manao bolabola azy raha andehadia anao dia asiovena baolina ao anatiny. Miaraka amin'ny rano rehefa anaona mamonjy vody azy dia mihinana bolabola roa dia vita amin'ny vary atoandro. Zavatra dikoavana be zany. Izay ny ilana an'ilay faikany. Fa le ronono fotsy be tompoko dia avy aloha hipetraka adiny telo. Aorinany adiny telo de manomboka madio le rano eo ambony. De araro moramora amina so plastika anankiray indray iny. De miraikitra ry amin'ny vodisoa ry le tavolo mangahazo. Rehefa niala le rano de hitanao rihatra fotsy be mandony eo. De andramo ny tananao maina de akasoy amin'n'le rihatra fotsy iny. Fa tsy misy mando mihitsy ny tananao. Nefa rihatra mando be misy rano arany eo fa tsy lena mihitsy ny tananao. De indray maka volia ianao na plateau de aha. De rehefa manomboka homaina izy a de vaky mititita ohatra n'le tanimbary tsy ampirano de kosehana amin'ny tanana ararotana amin'izy vao manomboka vakivaky iny satria zavatra efa poudre dia kosehana de alao ia eo. Rehefa tsapanao amin'ny votanana ka tsy maheny mangatsiaka intsony ianao zay izy vao maina. Fa raha mbola mangatsiaka alao izy ia. Io tompoko no atao hoe fécule de manioc. Ny mpanao saucisson mortadelle salami mampiasa an'io. Ny restaurant sinoa io no ampiasainy. Zay mampatsiro ny sakafo any amin'ny sinoa. Hanengenao raha mikomandy steak tsy nofokena no manao fa potikena atambany amin'io e. Ny olona raha manao hena baolina asiana an'io, io ny betsaka totokena ray kilao avy tany hena baolina 200, io ny betsaka. Tsisy fofony io a, tsisy loko, noho izany tsy fantatra mihitsy. De io ny solona voatabianay ao an-trano. ary avy amin'ny mangazo le tena mangidiny no alangalana iasa fa lay rano avy nangalana an'le fécule teo le tavolo mangazo teo dia alaina le hodiny le mavokely azo atao mitoto azy zay ndray nefa tsy mitoto fa tonga de arotsaka eo fotsiny de saromana sase plastika de afatotra de avela hipetraka 5 amby 10 andro. Aorinany 5 amby 10 andro dia tatavanina amin'izay. Io le famonoana bibikely tsy azo alefa mivantana io. Fa raha io ny tonga de alefanao na io raha basy enjana be ary tonga de may. Fa ny 1 litre amin'io farafakeliny 5 litre ny rano atampoka azy. Fa any amin'ny 8 litre any. Fa tsisy bibikely amin'ny fambolena tompoko avelona amin'io. De inona ny zavatra nataoko? Rehefa vita le 5 amby 10 andro, nahazo an'le rano a dia hoe rehefa nidiniana rehefa atoandro ny andro manidina ry zareo dia vonjeko amin'izy mbola matory vao maraina zany. Ny tena mety aloha ariva zany fa jamo maraina vao mifoha dia nitatavanina de ny 1 litre ny tapohako 8 litre dia za tsy mba manana an'le pulva moa le famendrahana fanafody iny. Fa ho antsika tantsa tsy voatery ahavidy an'iny dolo tsika tompoko fa tsisy zay tsy mahavidy mahita an'le tavoangy plastika reny zay ohatra eau vive ny coca-cola ny soda de plastika dia lavao amin'ny fanjaitra fanjairana fanjai kely ny de bouchon asivo lavaka maromaro na ataonao any amin'ny 5 amby 10 20 tsy maninona de fenoy rano de piretina fotsiny de mivoaka. Tsy mila mipompy ianao fa mamorotra de rehefa misy mari mikepaka izy de avela isy hiditra ny rivotra de atsimboloka de potsirina. Rehefa nipotsiriko izy ny maraina andro voalohany ariva ny andro de efa nanomboka nisy maty teo teo amin'ny anina de za hoe ay mbola mafy zany anao ndray raha pitso maraina jerena ny fiatraikana. Andro faharoa vao maraina kokoa noho ny apitso a de nanao azy. Ny 80% n'ilay lolo fotsikely nanidina efa mipetraka teo amin'ny tany maty daholo. Zany mbola misy mafiaina mbola rapitso maraina ndray ny manaraka. De nataoko fanotelony rehefa nanao fanotelony a tsy nisy tsony na ray ara nanidina ary nagaka. Efa 5 taona tiarina tsisy lolo fotsikely tsony eo amin'ny tananako tompoko. Ngamany ampitaine tandremy makofa tapitra ao ny fofonainareo. Le vonatsindrana rehefa mbola mamboly ah tamin'izao fa tsisy azo tsony eo na iray ara de hitanareo amin'izany. Io nefa ny mandany ny volan'ny mpantsaha. Azo atao tsara nefa mitsabo azy. Tateriko fa ny ranona zezika akankana tompoko dia sady rano zezika izy zany mahasolo zezika tsara. Raha misy zava-maniry votsavotsa faniry de tondrahana fotsiny de vita ary tonga de eo ny eo de efa hitanao mifiatraikany. Fa fandroana bibikely amin'ny fambolena tena matanjaka koa ny ranona zezika akankana. Atranoko atreo angamba ny momba ny mpamonoana bibikely. Azo ataony konso de azo ataony karazana azo retrareetra samy manana ny ataon'ny olona fa manana ny samy lazainy dolo ny olona tareta sakay ny ravina iny ty vondelaka zay tsy mihidy tamin'izay fa reo fotsiny de fa ampy na reo afangaronao kely de hitanao fa ranona zezika akankana fanafody fandroana bibikely matanjaka be tompoko. Vita izy zany afaka 5 amby 10 andro azonao tehirizina 2 volana fa atao anaty tavoangy plastika izy de tsy azo hidina mafy fa tonga de mipoaka io satria mitombo foana le pozinao anatiny me mahery. Ary tsy hitako nge zay antony tehirizanao pozinao an-trano efa maninona zay vita de ataova hitanao tokony ianao a de manamboara de afaka tapabolana ianao. Midika zay zany mitarika ny tantsaha tsy hiankindona amizana amin'iza satria tsy misy tantsaka tsy mahafantatra mangazo na raha tsy mamboly izy mba afaka mividy 2 toko eny an-tsena. Noho izany a dia vita ny tantsaha rehetra tompoko naiza misy azy naiza misy azy io famonoana bibikely io ary io ny mandany ny volan'ny tantsaha. Ny vidina zezika moa efa tsy resahana zao manao antso vonjy daoly. Ny olona moa miteny hoe zezi bazaha zay tsy miteny an'io zezika zany satria ny tany rehefa asiana zezika de miha malemy zay natao hoe masaka. Fa ny zezi ny tanytsika nge asiana aniny maninona me mafy dikan'izany tsy zezika ny tompoko. dia io no istonana ny tantsa hoe andriamanitra tsy nametraka olona maty eto ambonin'ny ty tany ity fa ny tantsa malagasy de reto tompoko ny mahazo azy tantsa manaiky antra mampahantra tena satria tsy vonina ny voatra mihitsy mba hanongila tsofina amin'ny fivoarana ataon'ny olona ary ampahantrana satria nahoana ataon'ny olona fitadiavam-bola mampalahelo ivarotan'ny olona an'izao atsanga tsy hamanorana rehetra zao zao misy an'izany zezika vitsinina tena pozina hoan'ny rano ny biby kely anaty rano sy ny an-tanety hatramin'ny vitsika ramaty aza nisy zezika amonin'ny zava-mananaina tsy mariny zany ary ny tsiro ny sakafo lasa marikivy ka dia io moa iantsonay ny manam-pahefana foana hoe mba hitodio re tompoko ianareo ministeran'ny fambolena ianareo mpampianatra mpikaroko mba tena jereo re tompoko ny fiainanay tantsaha fa zahay nefa manaonao foana efa tsisy ninina tsy mba misy azonay hitarainana tsy mba afaka misy mifampiresaka aminay ary mba miara-miosina aminay tsy misy zany nefa ny 80%-ny malagasy dia tantsaha daholo dia mba jereo ny fiainanay tantsaha fa tena mafy noho ny mafy ny mahazo anay ary manaonao foana mihitsy zay satria tsy mba misy n'iza n'iza mba tena manantona anay ary tena miara-miosina aminay ary mahalala ny problema anay dia zay no anotaona iantso avoka ny lanja miakatra dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa ary miantso ny tantsaha rehetra mba anaradianay satria ny zavatra hitanay dia tsisy tantsaha mahantra zany ao amin'ny lanja miakatra.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoro ny pirenena rehetra.
Papa Bio naranay Varson Bazila nanazava ny tsara ho fantatra momba ny adikiasy famonoana bibikely mpanimba voly adikiasy voka pikaroa amin'ny fikambanana lanja miakatra fa ho any amin'ny faritra tsimonosy indray sika taterana any amin'ireo faritra roa dia anosy sy androy ny tetikasa fametahana kavinomby elektronika misy ny faritra efa lasa lavitra misy kosa mbola mila fanentanana mafy ny piopio ao aminy mba anatratrarana ny tanjona kendreny. Nisy fiatraikany amin'ny sehatrasa tao amin'ny tetikasa fametahana kavinomby elektronika ny fidinana ifotiny nataony ny fitantahana kapean'ny fiompiana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana tany amin'ireo faritra roa anaovana ny andrana any amin'ny faritra tsimonosiny. Azo tsy apahitanana amin'ny fandraisana andraikitry ny olom-panjakana isatsokajiny ny fanampy tamin'ny fanentanana amin'ny piopy mbola misalasala amin'ny fanatanterahana sy ny fandraisana amin'ny tetikasa kavinomby. Distrika 5 any amin'ny faritra nosy sy andro iny moa no nandehananyireo tomponandraikitra ireo afionana nanamafisana ny taikefa ananan'ireo mpisehatra amin'ny fanatanterahana amin'ny tetikasa mamitina ny vokatra azo tamin'ireo atrikasa fanentanana tany amin'ny faritra tsimonosiny ary ny lehibe any sampandralan'ny fitantanana ny antotaikefitra mikasika ny toerana ny aviana sy ny tsara ho fantatra momba ny omby ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana dokotera Alvonjanahary Ratsimetrosoa.
Raha ho an'ny faritra anosy manokana dia nihoatra izay niverina tao anatin'ny ray andro tapakandro nanaterahana ny fametrahana ny kavinomby a dia mihoatra ny tanjona izay napetraka tany am-piandohana ny fa ny notratra izany a izany hoe ny ombo nihoatra ny 50 isan'andro a tao anatin'ny ray andro a tao anatin'ny tapakandro monja no voapetaka kavinomby a ary a vita rakitra ao anatin'ny sistema vaovao ity izany. Ho an'ny faritra androy kosa ho an'ny distrika Ambovombe dia nahitana vokatra avoroeno ny tanjona efa napetraka izany hoe mihoatra ny 100 ireo a omby a vita kavina ary a mbola mihoatra izay satria maro be ireo mpiompy a naniry a ny natanterahana izany fametrahana kavinomby izany dia manaraka azy eo moa ny faritra ny distrika Bekily a sy tany amin'ny commune Soanala.
Nisy fanatsarana moa ny fisotra tetika asa fametahana kavinomby any amin'ny faritra Tsimonosy mba hanamorana ny fahafahan'ny distrika ao aminy hisitraka amin'ny tetika asa. Taorian'ny atrika asa natao tany amin'ny faritra Tsimo farany teo ary inona ny fanambotra tarina amin'izay fametahana kavinomby izay. Fanazavany lehibe any sampandrarà amin'ny fitantanana ny atotakevitra mikasika amin'ny toerana ny avinina sy ny tsaro fantatra momba ny omby dokotera Alivoanjanahary Ratsimetrosoa.
Ao aorianan'izao efa nisy ny plan d'action napetraka ny teo anivon'ny ministera, teo anivon'ny servisa sy ny direction générale misahana izao tetika asa izao ary nirahana nidinika tamin'ireo veterinaire sanitaire dia ny anatanterahana farafakeliny 50 isan'andro ny kavinomby amin'ny kommune izay iasana izany. Izany hoe eo amin'ny 200 hatramin'ny 300 isan-kerinandro omby izany no ezahana ho apetraka ho ametahana kavinomby ary izany dia no ezahana ho atao mandrapatonga ny faran'ny taona 2020. Anisany ihany koa paikady ho eritreretina sy ho volavolaina miaraka amin'ny veterinaire sanitaire na ireo mpanatanteraka eny fotony dia ny fiaraha-miasa amin'ireo délégué sy chef fokontany isatokony amin'ny anamorana ny fahafamitanan'ny bokin'omby izay ampidirina ireo rakitra ao anatin'ny base de données izany. Izany hoe ny anafainganana ny fikarakarana ireo bokin'omby entina miasa amin'ny fametrahana ity kavinomby elektronika ity.
Mazoto kokoa amin'ny fametahana kavinomby mipiopio amin'ny faritra Nosy mihoatra amin'ny faritra Androy. Faritra roa no nanomboana mitetika asa andrana fametahana kavinomby any amin'ny faritra Tsimonosy amin'ny alalan'ilay tetika asa Salitsa. Tsy mbola tratra mitanjona amin'ny akapobeny momba ny fotoana voafetra ametahana izay kavinomby izay ho ny talet generaly ny fiompiana no ny antony samihafa. Tsy miempitra manoloana ny zava-misy anefa ny ministera misahana amin'ny fiompiana. Hisokatra amin'ny faritra hafa ihany koa ankoatra ireo faritra nofaritana anomboana ny tetika asa ny hetsika fametahana kavinomby hoy ny talet generaly ny fiompiana Andriamatola Lezomatsiry.
Ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ary ny faritra Tsimandrefana moa izany sy ny faritra Iorombe no voalaza ny anatin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny eo anivon'ny teo anivon'ny filan-kevitry ministra anaovana n'ilay fametahana andrana ny tetikasa kavinomby. Misy nefa ireo faritra hafa izay tonga maneo ny fahavononany any amin'ny kommune maro isan-karazany any amin'ireny faritra tonga ireny ny fahavononan'izy ireo sy ny fahavononan'ireo mpiompy ihany koa ametaka an'izay kavinomby izay amin'ny biby fiompiny. Dia ny eo anivon'ny ministera moa tsy nanosobo-tanana na sanatrian'izany mandahan'izay satria efa misy an'ilay fitaovana eo anivon'ny ministera satria miisa eo amin'ny ray hetsy eo ny kavinomby ho apetaka aty amin'ny faritra Androy sy Anosy. Fa kosa mbola manana ray hetsy ambonin'izay ny eo anivon'ny ministera misahana ny fiompiana izay efa natokana indrindra ho an'ny faritra hafa, ka izay ny antony mahatonga ny eo anivon'ny ministera mandray avy hatrany ny fangatahan'ireo tompona andraikim-panjakana na ny vahoaka mpiompy any amin'ireny toerana ireny sy mamorona fiaraha-miasa avy hatrany raha ohatra misy mifahavononan'ireny olona ireny na ilay mpiompy any amin'ny faritra hafa, dia miangavy ny teknisianina avy hatrany ihany koa manatanteraka an'izay fametrahana ny bokla izay fa tsy hoe tsy maintsy miandry akory ny fahavitaniny aty amin'ny faritra Tsimo tanteraka ny activité de bouclage izay vao mepita any amin'ny faritra hafa izay liana ihany koa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Ny adigasy famonoana bibikely ny etin'ny fikambanana lanja miakatra ny ezaka ataon'ny fitantahana kapobe amin'ny fiompiana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana andrisihana ireo mpiompy any amin'ny faritra Tsimonosy mahakasika ilay tetikasa fametahana kavinomby elektronika no irika narosoanao androany. Ny farana amin'ny fandarana makasitraka anao mpiaino amin'ny heriny ny ondray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Irka